1977 онд би Перугийн Кускод бүрэн цагийн номлогчоор үйлчилж байлаа. Хамтрагч бид хоёр Куско бүсийн бүх номлогчийг дагуулад сүрлэг Мавчу Павчугийн балгас руу гарах зөвшөөрөл хүлээн авсан юм. Балгас руу хийсэн аялынхаа төгсгөлд зарим номлогч уулын жимийн хэсэг болох Инка гүр рүү явах хүсэлтэй байв. Тэр даруй явж болохгүй гэсэн сүнсний мэдрэмжийг зүр сэтгэлдээ мэдэрсэн юм. Уг жим нь уулын хажуу хэсгээр 610 метрийн өндөрт байрладаг бөгөөд зарим хэсэгтээ зөвхөн нэг л хүн явах нарийн зайтай байлаа. Хамтрагч бид хоёр тэдэнд Инка гүр рүү явах хэрэггүй гэж хэлв. Гэвч номлогчод явахыг ятгаж шалж хэлсэн юм. Тэд илүү шаргуу гуйж хэлсэн тул би сүнсний илэрхийллийг үлтон тэдний ятгалханд автаж хэрвээ маш болгоомжтой байна гэвэл гүр рүү явж болно хэмээн зөвшөөрсөн юм. Бидний Инка гүр рүү хөдөлдөг жим рүү орох үед би хамгийн сүүл явж байлаа. Эхлээд хилэлцэн ёсоор хүм бүр удаан алхаж байв. Дараа нь номлогчид илүү хурдан алхаж бүр гүйж эхлэв. Тэд хурдаа хасаж удаан алхахыг хүссэн миний гүйлтийг тоосонгүй. Би тэдний гүйцэн очиж буцаад явцгаая гэж хэлэх шаардлагатай байлаа. Нилээн арт хоцорсон байсан болохоор би тэдний гүйцхийн тулд гүйх хэрэгтэй болсон юм. Би хоёр хүн зүрхийн аргагүй нарийнхан тойрог хэсэгт эртэл нэг номлогч хадналаад хүлээж байв. Учрыг асуутал тэр эндээ зогсоод намайг хажуугаараа өнгөрүүлэх хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж хүлээн авснаа хэлсэн юм. Би төрүүлэн явсан номлогчдыг яаралтай гүйцэж очих шаардлагатай гэж мэдрэв. Нөгөө номлогч хажуугаар нь зүрхэд надад тусалж би жимээр чааш явах боломжтой боллоо. Би үс ургамлаар нэлдээ хучигдсан мэт газар байхыг анзаарч баруун хөлөө тамимгц доош унав. Энэ үед уг үс ургамлын доор газар байхгүй хүндий болохыг мэдсэн юм. Би жимийн доор унжиж байсан мөчөө шүүрэн авлаа. Тэрхэн хоромд надаас доош 600 метрт Инкагийн ариун хөндийгөөр урсах уран бомбо гол байгааг би олж харав. Миний хүч тэнхээ барагдаж дахиад хитгэн хормол зуурн байрч чадхаа мэдэрч байлаа. Тэр мөчөд би маш хүчтэй товчхон залбирч эцэг минь надад туслаач гэж хэлв. Мөчрүүдийг намайг даахгүй төрхөн байв. Ингээд дуусгандаа гэж би бодлоо. Намайг яг ундгийн даваан дээр нэгэн хүчрхэг гараас минь татав. Түүний тусламжтай би мацаж жим дээр гарч ирв. Ард үлдсэн байсан номлогч намайг аварсан байлаа. Гэвч үнэн хэрэгтээ Тэнгэрдэг эцэг маань намайг аварсан юм. Тэр миний дуу хоолойг сонссон. Би Инка гүр рүү битгий яв гэсэн сүнсний дуу хоолойг өмнө гурвантаа сонссон боловч дагаагүй. Би зочролд орж царай минь хухай цай юу хэлхээч мэдэхгүй байв. Тэгээд бусад номлогчдын урж явж байгааг санав. Би тэднийг хайж олоод надад юу тохиолдсныг хэлсэн юм. Бид Мачу Пичу руу болгоомжтой дуушуугүй буцав. Буцах замдаа би юу ч яриалгүй дуугүйхэн явсан бөгөөд тэр миний дуу хоолойнд анхаарлаа хандуулсан байхад би түүнийхэд ямар ч анхаарал хандуулаагүй гэсэн бодол толгойд минь эргэлдэж байлаа. Би зүр сэтгэлтэй түүний дуу хоолойг дуулууртай дагаагүйдээ шаналж байсны зэрэгцээ нэг үсэлд нь гүнээ талархаж байв. Тэрээр өөрийн шударга ёсыг миний дээр эс хэрэгжүүлэн харин агуу их нэгүслээрэ амийг минь хилтрүүлсэн юм. Тэр орой би ганцаараа залбирахдаа өршөөлийн эцэг бүх тайвширлын бурханд хандан зүр сэтгэлээсэ залбирч билээ. би Христэд итгэлтэй байж шин сэтгэл үнэн хүсэлтэйгээр залбирсан юм. Би тэр өдрийн өглөө эрт залбирахдаа дүнгэж уруулаа хөдөлгөн залбирсан бол үхлийн ирмэг дээр байхдаа түүнд зүр сэтгэлтээсээ залбирсан юм. Тэр үед би өөрийн амьдралыг эргцүүлэн бодож олон тохиолдолд бидний Тэнгэрдэх эцэг надад нэгүүлсэнгүй хандаж байсныг ойлгосон билээ. Тэрээр Мавчу Пичу руу явсан өдөр болон Перугийн Кускод байх хугацаанд надад олон зүйлийг сургасан. Тэдгээрээс хамгийн агуу нь Христэд итгэх итгэлээ ашиглан шин сэтгэлээр үнэн хүсэлтэйгээр үргэлж залбирах ёстой гэсэн сургамж юм. Нэг удаа Эхэзэн Иесус Христ нэгэн газар залбирч дуусны дараа шавнарийнх нь нэгэн түүнд эзэн хэрхэн залбирахыг бидэнд зааж өгөөч гэжээ. Тэгээд тэрээр шавнартаа залбирахыг зааж өгсөн. Өнөөдөр тэр та бидэнд түүний Гетсеманд гэвч миний хүсэл бус харин таны хүсэл биелдэг хэмээн залбирч байгаагаар төсөөлөн бодож залбирахыг сургадаг. Та нар залбирахдаа үнэхээр түүний хүсэл бус харин таны хүсэл биелдэг хэмээн хүсдэг үү? Иесус махан биеийнхээ өдрүүдэд ялангуяа Гетсеманд хэрхэн залбирсныг Паул өөрийг нь үхлээс аварч чадах нэгэнд чанга хашгиран нулимсаараа залбирал болоод үйлдэлүүдэ өргөсөн. Тэр сүжигтээ байсан тул Бурхан түүнийг сонссон билээ хэмээн дүрсэлсэн. Та нар залбирахдаа үнэн сэтгэлээсээ залбирч байна уу? Эсвэл зүгээр л залбирал хийж байна уу? Эсвэл та нар өнгөцгөн залбирч байна уу? Иесус хүчтэй залбирч эцэгтэйгээ ярьсан. Иесус мөн баптизм хүртээ залбирч байх зуур Тэнгэр заагдсан. Та нар залбирахдаа Тэнгэр заагдан онгойсон мэт мэдрэмжийг мэдэрдэг үү? Та нар хамгийн сүүлд хийцээ Тэнгэрийн ийм холбоог мэдэрч байсан бэ? Иесус эцэгтэй хандан залбирснаар чухал шийдвэр гаргахад өөрийгөө бэлдэж байсан. Иесус залбирахаар уулна гарч бүхэл шүнийг Бурханд залбирсаар өнгөрөв. Өглөө болоход тэр шавнараа өөр үгээ дуудаад тэднээс 12-ыг сонгов. Та нар чухал шийдвэр гаргахдаа Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан залбирч өөрсдийгөө бэлддэг үү? Та нар өөрсдийгөө залбиралд бэлддэг үү? Иесус Америкт ирээд хүмүүст залбирахыг заасан. Мөн Иесус тэдэнд үргэлжлүүлэн залбирах тун мөнхүү тэгээд тэд залбирхаа зогсоосонгүй химээн хэлжээ. Иесус биднийг ямагт залбир химээн үрдэг. Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг сонсож бидэнд хамгийн сайн болох бүгдийг өгдөг гэдгийг Иесус мэддэг. Яагаад бид заримдаа хүлээн авахыг хүсдэггүй вэ? Биднийг Тэнгэрдэг эцэг минь гэж хэлэх агшинд тэр залбирлыг маань сонсож бидэн болон бидний хэрэгцээнд мэдрэмжтэй ханддаг. Тийм түүний мэлми болон сонор бидэн рүү ханддаг. Тэр бидний оюун бодлыг уншиж зүр сэтгэлийг мэдэрдэг. Түүнээс та юугаач нууж чадахгүй. Гайхалтай нь тэр таныг бидний бүрэн дүүрэн ухаарч үлч чадах хайр нэгүслийн нүдээр харах болно. Харин таныг Тэнгэрдэх эцэг минь гэж хэлэх тэрхүү агшинд түүнд хайр болон нэгүсэл агуулагдаж байдаг. Тиймээс залбирах мүч бол үнэхээр ариун нандин мүч юм. Тэрээр үгүй би чамайг одоо сонсохгүй. Учир нь чи хэцүү зүйл тохиолдсон үедээ л надад ханддаг гэж хэлэх хүн биш. Зөвхөн эгэл хүн хүмүүнэл тэгж хэлдэг. Тэр намайг ямар завгүй байгааг чи төсөөлөгчгүй гэж хэлэх хүн биш юм. Эгэл хүмүүнэл тийм хүүхэлдэг. Бид бүгдийн Иесус Христийн заасанчлан залбирах болтугай хэмээн би найдан залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.